kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabaga jmaatat galgale keessa salama walakka jel qabaga sasadit meter bandi digdemishan if sodomi tokorret washington dc rakadabars saganta fan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa sadaasa 26 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 16 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti har'a guyyaa galataa kan Thanksgiving jedhamutu ayyaaneffamee oole. Guyyaa kana namoonni maatiif michoomaan walitti dhufuudhaan indaaqqoo turkiif nyaatawwan aadaa adda addaa nyaachuudhaan dabarsu. Ayyaana kana laalchisuudhaan gara boodaa qophii addaa qabna. Haala caama Itoophiyaa keessaaf gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi michoonni ishee gumaachuutti jiran laalchisuudhaanis Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa keenya Finfinnee jiruuf ibsa kennanii jiru kanammoo oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Waan maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa ammoduuf gara soorattan sin deebisa.
Babaroxxoole Happy Thanksgiving baga guyyaa galataatiin isan ga'e ardhaadha. Ameerikaatti guyyaan guyyaa galataatti Thanksgiving jedhan guyyaa maatiin dhalaa fariyaa fi firaa fiixaan walitti dhufanii waliin oolanii nyaatanii waliin dhuganii qophii gargararra oolan nam miliyoon hedduuf tanaa jedhee karaa yaa'a. Guyyaan kun tan malee guyyaa dhaabbileen daldala Ameerikaa waan hedduutti gurguratan biiroleen mootummaa hagi guddaan cufaa ol. Pirezidaant Obaamaallee guyyaan kun seenaa Ameerikaa nama biyyisiitti dhufuun nagaan keessummeessite egeree isaanii qajeelchiteef jedheetiin guyyaa galataa kana guyyaa gammachuuti baqittiin isan ga'ii jedhe dubbate. Guyyaa kanatti Pirezidaant Obaamaan amala Ameerikaa nama biyyisaatti dhufu qopheessee fi qubachiise warruu fi bir dabreetiin onaaf ollaaf biyyi gargaraa qarqaaruun Ameerikaa galateeffate. Guyyaa akkana kana foon namni hedduun nyaatu nyaachuu amaleeffate tarki simpirree guchii fakkaattu. Gamkaaniin ammoo Pirezidaant Obaamaan hojjettoota nagaa Ameerikaa naga biyya isaanii eeganii isaan mirga bitaa millachaa ufeegacha guyyaa gammachuu keessa olaa jedhe uummata Ameerikaa dhaamate. Walti deekkamsii tarkii fi Raashiyaa jeettii Raashiyaan tarkii keessa dhooftee irsanii deebi'aa walti deekkamsii tarkii fi Raashiyaa jeettiin Raashiyaa tarkiin dhooftee buuftirraa ka'e oowwaa dhufuu jira. Tarkiin guyyaa dheengadda jeetti waraana abbaan beennetti seer malee daarii ta'een seenee jetteetiin dhooftee buufte. Raashiyaan ammoo xuyyuuruu isii Siiriyaa keessaa iyyuu hin baane jetteetiin mormatte. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogaan mootummaan isaa omaallee hin yakkine dhiifamallee hin gaafatu jedhe CNN irra dubbate. Namni dhiifam gaafachuu malee iyyuu isuma nam dhibii ta'uu malee jedhe dubbate Erdoogaan. Erdoogaan eegi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin jeettiin Raashiyaa dhahanii buusan dubbii gar hin qabne taseer malee dhiifamallee nun gaafannee jedhee dubbateen dubbinnilleen tan jedhe. Raashiyaan xuyyuurisii ka dhahanii buusaniif haaloo ba'uuf ammatti homan jenna. Korii bulchooti addunyaa 140 ta'an jijjiirama qilleensa addunyaa irraan mari'achuuf Paaris Faransaayinitti ta'anii wiixatu dhufuu jalqabaa biyyittii sun jajjabeessitee nagaa ofii eeggachuu jirti. Faransaayi dhiyoo tana milishootii ISIS nama 130 keessatti fixxisuun haga tokkoon jarsuun haga tokko qabte kaan ammoo adamsachuu jirti. Akka ministerii biyya keessaa Faransaay Bernaabaad Saavees jedhetti mootummaan laf eeguuf poolisii waraana 120 caala ergeetiin daandii isaatii fi naannoo gargaara eeggachuu jira. Tan malee Faransaay nam biyya alaatii dorgommii biyyi kubbaa miilaa daawwachuu dhufamatti seera eeyyamaan hin dhoowwutti jirti. Biiroleen poolisii illeen Biraasilleen poolisii dabaleetiin nama 6 dabalteetiin manneen barnootaa illee eeggachuu jirti. Manneen barnoota biyyi tana kalee banamaniitiin hojii jalqaban. Taamsa qasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ardi Yuunivarsiitii Keeniyaa keessatti nama kuma hedduutti baay'eetiin itti gaafatama amantii Kaatolikii Roomaa Poop Faransiis biyyi sunitti imaltuu dhufe waliin waaqa waammachaa oolee dubbachaa ture. Tolee, dogoggora teknikaatiif dhiifamaa gaafanneetiin waan fedda barraa Paap Fransis makiina isaa qopheessaniif yaabbateetiin uummata wal akka deemeetiin yuunivarsiitiin keessatti barattoota hedduuf uummata hedduu wal dubbate. Paap Fransis yoo dubbatu sun keessatti aadaan Afrikaa dansaan qaroomaa fi jaalaltii isaan waaqa qabanii fi dansoomii keessan jireenya uummata keessanii jijjiiruu malee jedheetiin ijoollee ka'imaatti dhaamsuun hin duratti ammoo abbootiin amantii kiristaanaaf musliimaa wal dubbataniitiin biyyiteessan nagaan eegadhaa jechuun daamatitti gaafatamaan kunin Paap Fransis imaltuu guyyaa sadiitiif Afrikaatti dabre. Milishooti Boko Haram ardallee Naayijeeriyaa gam kibbaa ollaa diifaa jedhanitti nama 15 fixan. Akkitti gaafatamtooti waraan Naayijeeriyaa jedhanitti waraani Boko Haram miilaan dhufee ollaa gogoonee jedhanitti qawwee baneetiin waraani Naayijeeriyaalleen jarkan reebuu fi faanjira adamsuutti jira. Gurran dhala dabre asitti akka tokkummaan mootummoota jedhutti Boko Haramii fi mootummaan Naayijeeriyaa marroo 50 waladhaan. Boko Haram waraan Naayijeeriyaa keessatti humna jabeeffateetiin agamma nama hedduu fixuu jiru. Naayijeeriyaa seer shariyaatiin bulchuuf waan hedduu tolchuutti jira. Itoophiyaatti nam miliyoon hedduu qarqaarsee gaata. Akka koreen qarqaarsaa rakkinni garaagaraa qarqaartu walitti qabdu jettutti gargaarsi addunyaan gam kanaan kennitullee akka sadarkaa addunyaa eegeetiin deemuu jira. Akka itti gaafatamaan koree qarqaarsi biyyoolessaa mitikuu kaasaa ardi jedhetti nam qarqaarsa ariifataa argachuu malallee horsiisee bulaa fi qonnaan bulaatti eennutti beela'een dur rakkatee jedheetiin gargaarsa kennaa fi yookaan ammoo maqaa isaanii galmeessa. Taatullee akka itti gaafatamaa kanaatti namni ammatti qarqaarsa dhabe beelaan duwe hin jiru. Itoophiyaatti nam miliyoon 8,200 ariitiin qarqaarsa. Eegachuu jira. Akka pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'iil Oomaar Guulee jedhetti mootummaan Chaayinaa Jibuutii keessatti teessoo waraanaa ijaarrachuuf qophaa'u jira. Akka Rooters oduu himaa ministeera hajaalaa Chaayinaa Hongluu maqeeffatee jedhetti teessoo waraanaa tun tadoonii waraanaa gaazii keessa guutatu waraanii nagaa naannoo sun eegu qarqaarsa gargaraa keessa argachuu danda'u oduu namaaf qabatama.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti dabalaa deema ka jedhamee eegamu lakkoobsi namoota gargaarsa yeroo hatattamaa eeggatanii ilaalchisuudhaan Ameerikaas ta'e biyyoonni michoota ishee ta'an kabiroon deebii kennuuf qophii ta'uu isaanii Itoophiyaatti ambaasaaddarittiin Ameerikaa Paatrishaa Haslak ibsanii jiru. Biyyi isaanii ka xumuramaa jiru bara 2015 keessa gargaarsa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 28 kennuu isheellee dubbatanii jiru. Sagantaa seeftii neetiif biyyi isaanii waggaa waggaatti doolaara miliyoona 100 ka kennitu ta'ullee dubbatan ambaasaaddar Aslaaq. Embaasii Ameerikaatti argamuun kan ambaasaaddaritti haasofsiise Iskindir Firoo gabaasaa erga qabaa tujubeetu dhiyeessa.
Roobi arfaasaa dhabamuun mudannoo eliinootti dabaluudhaan naannolee Itoophiyaa adda addaa beelaaf saaxilee jira. Lakkoobsi lammiiwwan midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa isaan barbaachisus miliyoona 8 qabxii 2 ga'eera. Balaa beelaaf lammiiwwan saaxilamaniif gargaarsa kennaa kanneen jiran michoota sadarkaa addunyaa keessaa isee duraa akka taate Ameerikaanis haala jijjiiraman waliin tarkaanfataa gargaarsa yeroo hatattamaa kennaa jirti. Iskindir kan haasofsiise ambaasaaddarittiin Ameerikaa Paatrishaa Haslaakis isuma kana ibsan.
The U.S. government is providing currently 128 million in emergency food.
Mootummaan United States bara 2015 keessa lammiiwwan Itoophiyaaf gargaarsa yeroo hatattamaaf kan oolu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 28 kennee jira. Kunis kan keessa deebifamee ilaalame galmeen gargaarsa namoomaa baatii hagayyaa darbee ituun beeksifamin dura kan kenname gargaarsa doolaara miliyoona 42 fi qabxii 7 akkasumas gaaffii haaraa mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaateen kan kenname gargaarsa doolaara miliyoona 85 fi qabxii 7 dabalataa jedhan. Biyyi isaanii yeroo ammaa lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 3 fi qabxii 9 fi gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa kennaa jiraachuu ambaasaaddarittiin ibsaniiru. Lakkoobsi kun hagas kan ol ka'e ergaa majjii bara 2015 miliyoona 2.4 guddachuu isaan ta'ullee dubbatanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaatti sagantaa Itoophiyaa kan seeftii neet jedhamuuf doolaara miliyoona 100 kennaa jiraachuullee ibsaniiru. Torbee kana Itoophiyaa ka daawwatan ittaanaa qindeessaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Kiiwung Waakaang gargaarsa sadarkaa addunyaa dabaluun barbaachisaa ta'uu hubatanii jiran. Yaaduma wal fakkaatu hirmaachuu isaanii kan ibsan ambaasaaddarittiin kun deeggarsi sun akka dabaluuf mootummaan ifa kan taasisu lakkoobsa namoota gargaarsa barbaadanii kan mul'isu galmee keessa deebisamee ilaalame kan eegaa jiran ta'ullee beeksisaniiru.
humanitarian requirements document when it comes out in December.
Galmen gargarsa HRD jedamu baati mudde dufu motumma Ethiopian inna ifata sefam lakobse namota gargarsa barbadani dabalusa calaqisa jenne egna kanafmo debi kennu qamna ittanaq inde san gargarsa namoma katokuma motummota kan dubbatanis waayedu makanaati anis kanan dubbata jiru su makana lakobse namota gargarsa barbadani hagas jechuun dandau sababinsas motumman ifangodin wanjiruf halaq lensa jiru rangaru lakkob sinamota gargarsa eggatani ni dabala jenne egna jedan galme baati mudde ke sa ifata sifamuratti lakkob sinamota gargarsa barbadani hanga miliyona 15 gawu mala ka jedan gabasalen ba ajran lakkob sana baruf motumma ega ka jiran ta'u kan ibsan ambasadaritin deggirsa gochu kenya garu ittifufna jedan kutale adunya dadda ke sakanne jiran lakkob sinamota gargarsa barbadani dabala ademus biyisaniif arjomtonni kanneen biroon haala Itoophiyaa keessa jiruuf deebii kennuuf qophee ta'u dubbataniiru. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa lakkoobsa kana yeroon beeksisuun barbaachisaa ta'u ibsanii jiran. Itoophiyaaf biyyoota gaanfa Afrikaa kanneen biroo keessatti hongeen uumame hamaa ta'u kan ibsan ambaasaaddarittiin gama deebii kennuutiin mootummaa waliin qindoominaan hojjetaa jiraachuu isaanii ilaalchiseellee ibsa kennaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa galataa arra guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee qindeessinetti cehu keenya dura faarfannaa galataa kana ni sinafeera abarraa guddataatu faarfate. Abarraa faarfannaa isaa guddaan galatoomsaadha dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma duraan dhageessan arra guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ka waggaa waggaatti ayyaaneffatamu Thanksgiving yookaan immoo guyyaa galataatu ayyaaneffame oole. Ayyaana kana laalchisee jaallanneen qophii addaa qindeessitee qabdi. Kanumaa ayyaanni galataa yookaan immoo Thanksgiving kan jedhamu kun yoomiif akkamitti Yuunaayitid Isteetsi keessatti jalqabame? Kutaa Ohaayoo kan jiru Yaangistaawun Yuunivarsiitiitti hayyuu seenaa akka ta'an Piroofeesar Daaniel Ayyaana akkanatti ibsan.
Seenaan kun kan jalqabe bara 1600 fi 20 biyya Ingiliziiti yeroo achi qubachuuf deemani. Qilleensi galaanarraa namoota gara Massachusetts Plymouth dhaquu barbaadani. Gaddabarsee gara Virginiaatti fide yeroo dhufanii fira hin qabani beela'aniiru qilleensa dhaamocha tuusa rakkataa jiranii warri naannoo sana qubatanii jiran warri Native Americans jedhamanii gargaarsa godhaniif akkatti boqqolloo dhaabanii akkatti buqqee dhaabanii yoom akka dhaabanii barsiisanii.
Naannoo Virginiaatti jechuu keessanii?
Keeyyee naannoo Virginiaa kana keessatti. Kanarraa jalqabe egaa waggaa isaatti immoo caamsaatu dhufe yeroo caamsaan dhufu immoo wal sassaabamanii hadhannaa godhatanii akkuma carraa ta'e immoo midhaan isaanii boqqolloo ni dhaabame ni oole achumaan egaa bara 1621 waggaa waggaadhaan yaadannoo isaa ayyaaneffachuu jalqaban.
guyyaa itti soratanii galfatan jechuudha?
Eeyyee gaanii guyyaan kun wanta lama. Tokko isaanii yeroo ofii isaanii fi midhaan isa jalqabaa qotatanii horatanii manatti galchatan isa galateeffatanii. Karaa lammaffaa immoo ayyaanni kun biyya lafaa hundumaa jira. Biyya Awurooppaa keessa lafa dhufaniif immoo jira. Karaa tokkos immoo isa biyya isaaniif immoo ittiin yaadatu. Maaliif ayyaanni kun kan asitti jalqabame dhugaa miti. Biyya lafaa hundumaa jira. Kanaaf jechuun ayyaana ta'ee waggaa waggaadhaan yaadannoon isaa turee jalqabaaf bara 1976 walumaa galatti guyyaa yaadannoo galataadhaanii moggaasanii waggaa 1777 immoo hundumti isaanii warri reefu biyya kana qubatan yeroo sana gabrooma biyya Ingilizii jala jiru achitti seeffatanii. Deebiinii waggaa 1863 immoo pireezidenti Liinken kamisa isa dhumaa baatii sadaasa keessatti waggaa waggaadhaan ayyaanni kun akka ulfeeffamu jedhamee ayyaana biyya Ameerikaa amma jedhamu kana ta'e.
Egaa kanarraa ka'uudhaan hariiroon namoota biyya Ingilizii dhufanii fi warri lafa Ameerikaa irra jalqabaa turan Native Americans jedhamu hariiroo addaati.
Karaa tokko warra Native Americans akka galateeffachuuti. Karaa lammaffaa immoo lachuu isaanii akka walitti fidanii saba tokko gochuuf maaliif seenaan biyya kanaa warra lafarra ture kana lafarraa ari'achuu balleessuu ture. Karaa tokko immoo yaadi ayyaanaa kun jara kanaaf gatii kennuu, jara kanaaf naftii kennuu, jara kanaa yaadannoo isaanii akka ta'u gochuudha.
Egaa akkuma beekamu Native Americans warri jedhaman kun saba dagatamoodha. Baay'inni isaanii isa bareesiirraa akka seenaan jedhutti xiqqaataa jira moo attam?
Baay'inni isaanii dhukkubarra kan ka'e baruma 1617 sana keessa eega baay'isee hir'atee booda baay'isee itti dabaluu hin dandeenye. Maaliif dhukkuba haaraatu biyya Awurooppaa kan dhufee jara kana fixee eegasiis immoo lakkoofsi isaanii guddachuu hin dandeenye. Amma garuu lafa jiranitti jiru garuu lakkoofsi isaanii guddatee namoota warra dhufanii lafa kana haaraarra qubatanii caaluu hin dandeenye. Hin danda'us immoo gara fuula duraatti.
Yeroo ayyaaneffatanii nyaati beekamaan yeroo sana nyaatame jira.
Yeroo sana nyaati beekamaan kan nyaatame tokko boqqolloodha. Boqqolloo warri biyya Ingilizii dhufan hin beekanii asitti baranii yeroo akkamii akka dhaabamu, yeroo akkamii akka sassaabamu. Inni lammaffaan immoo buqqee affeelanii nyaatu. Tarkii nyaatamu inni yeroo booda kan itti dabalamee dhufe malee yeroo sana yeroo jalqabaa sana kan ture boqqolloodhaa fi buqqee affeelame nyaachuudha.
Tarkiin maaliif filatame Piroofeesar Daaneel?
Biyya kanatti egaa yeroo dhufan jalqabaa bakkee keessa kan argamu tarkii kana duwwaadha. Yeroo sana indaanqoo kan jedhamu ganaa biyya Awurooppaati hin finne. Kanaaf bakki adamsanii yeroo baay'ee kan argamu isa kan ta'eef kanaafitu meeje yookiis immoo caalu ta'ee argame ayyaana kanatti qabamee argame.
Yeroo sana akkamitti akka nyaatan hin beekama? Amma hin beekama akkam akka godhamu garuu bara sana?
Yeroo sana hin beekanii isas immoo warra Native Americans irraa baruutu ture. Eessa akka isheen jirtu akkamitti akka adamsanii warra Native Americansitu barsiise. Yeroo sana gaanii tarkii kunis immoo itti yaadannoo jiraate. Ayyaanni Thanksgivingii kun ayyaana kan Oromoo keessaa Irreecha jedhamu isatti hidhamee jira. Isaa wajjin tokkuma kan biyya kanaa garuu kan adda baasu isa warra Native Americans itti yaadannoo gochuu isaani.
Akkuma beekamu ayyaanni guddaan maatii walii wajjin ayyaaneffatu guyyaa galataa har'a kabajamu yookiin Thanksgiving jedhan kanadha. Maaliif maatii walitti sassaabama?
Yeroo jalqabaa sana maatii walitti sassaabamu kan barbaachisee qonnaadhaa fi adamoodhaa fi walirraa faffaca'anii deemu. Kanaaf gaafa ayyaana sana firoonni walitti dhufu. Har'a immoo ijoolleen turri hundumtuu ba'anii yeroo hojii dhaqanii magaalaa adda addaa biyyoolee adda addaa keessa faffaca'anii jiru. Hojii adda addaa halkan hin hojjetu, guyyaa hin hojjetu. Gaafi Thanksgivingii kun egaa warri maatiin hundumtuu lafa jiranii ijoolleen, abbootiin, adaadoliin, eessummoonni hundumtuu wasiileen hundumtuu iddoo tokkotti wal ga'anii wal bira dhufanii seenaa isa darbe wal yaadachiisu. Waggaan baranaa hammam gaarii ture, hammam jabaa ture, waggaa isa bara jiriitiifis immoo maal karoora qabna kan jedhu maatii walitti dhufee yaada kana wal hiraa wal jajjabeessan guyyaa itti isa darbe yaadatanii isa fuuldura immoo itti karoora baafataniidha.
Guyyaa galataa har'aas Ameerikaa keessatti kabajamaa jiruu fi ayyaanni irreecha kan Oromoo addaddummaa fi walfakkeenyisaa maali? Obbo Lammii Shuunaa magaalaa Minneapolis irraa akkas jedhu.
Irreessa jin eeyyee walfakkeenya qabu. Walfakkeenya inni qabu guyyaa waaqaaf galata gashan ta'uusaa irratti walfakkeenya qaba. Garuu akkaataan itti godhamu, akkaataatti Oromoon sagadu, akkaataatti Oromoon irreeffatu, akkaataatti Oromoon waaqa kadhatu, akkaataatti Oromoon dhibaafatu jarri kun gochuu hobaatanii garuu galataa fi gammachuu guddaadha. Aadaa saba tokkoo keessatti amalaa fi jireenya adda addaatu jira. Jireenya adda addaa kana keessatti immoo namni bifa adda addaatiin waaqasaa galateeffata. Aadaan kuni biyya uni jiraataa jirru kana keessatti guyyaa waaqasaa itti galateeffatee jiraatudha jechaadha. Aadaa Oromoo keessatti immoo guyyaan galata waaqaaf gashamu mul'ata jiruuf jireenya Oromooti. Akkatti jiruusaa mul'ifatu, akkatti jireenyasaa mul'ifatu, akkatti guddisatu, akkatti bobba'ee waliin galu, akkatti wal gargaaru, akkatti jireenyasaa waliin tumsu, akkatti fuudhaaf heerumaa, akkatti gaddaaf gammachuu itti gaggeeffatu keessa irreechi guyyaan galata waaqaa immoo sabni Oromoo sabummaa isaatti guyyaa waaqasaa itti beekee waaqasaa galateeffatudha. Kanaaf egaa dhalli namaa bifa adda addaaf jireenya adda addaa keessatti waan itti milkaa'ee fi milkii itti argateen waan itti waaqayyoon kadhatee ittiin dhugaa irraa argateen waaqasaa galateeffataa jechaadha. Akka kanaaf tokkummaa waaqaaf waliin qabuuf dhalli namaa immoo wal fakkaatu haalaaf amala aadaa isaa keessatti ittiin jiraatu inni ittiin wal kabaju immoo waan adda addaati. Amma biyya kana keessatti namuu bilisaa, biyyuu bilisaa, jiruuf jireenyi saba biyya kanaa bilisaa, dubbii irratti bilisaa, uffannaa irratti, dubbachuu irratti, jireenya irratti bilisa. Haa ta'u hankeenya achi ga'uuf galata waaqaa gashuuf illee tikni afaanii godhamee fi galata waaqaaf gashachuuf illee eegamee ittisamee kana dubbachuu qabda, kana dubbachuu hin qabdu jedhee ittisamee hankeenya ganaa bilisa ta'ee irratti hojjechuuf illee qabsoo guddaa keessa jira. Biyya kana wajjin garuu haa wal fakkaannu tokkummaa waaqaatiin dhala namaa lafarra jiru duukaa akkamitti dhalli namaa hundumtuu waaqa beekee akka jiraatu kan agarsiisudha.
Isin har'an kabajju.
Akka nama Ameerikaa qubatee jiru tokkootti saba kana wajjin duukaa kabajnaa, duukaa galateeffannaatti maatiin keenya, ijoolleen keenya biyya nagaa argatee jiraatudha. Maaliif hin galateeffannu isaan duukaa, maaliif hin kabajnu? Hirkata amantee qaba miti, hirkata maalii qaba miti? Sabni tokko waliin bobba'ee jiruuf jireenya gaarii argate keessatti waliin kabajuudhaa ta'eef sabni Oromoollee guyyaa galata waaqa isaanitti gashan hundumaan duukaa kabajaa jechaadha. Namni biyya kana lammummaa argatee duukaa jiraatu.
Kan ayyaana har'aa irratti nyaata addaa ta'e tarkiin maali? Attamitti qopheeffama? Obbo Paawuloos Dhaabaa Meeriilaand irraa akkas jedhu.
Tarkiin kandaanqo ta'ee guddaadha. Grocery store deemtee bittaa. Tarkiin kun anata lama qaba. Tokko frozen tarkiidha. Isa cabbii keessa taa'ee, inni tokko immoo cabbii kan hin qabne. Inni cabbii hin qabaanne sun xinnoo mi'aadha. Kanaaf namni baay'ee tarkii isa cabbii qabu bitaa, anis isan bitaa. Isa cabbii sana bittee firiijii keessa guyyaa sadii fi cabbiin sun akka baquuf. Yoo firiijiin kee guutuu ta'e pilaastikii keessa bishaan qabbanaa guuttee tarkii achi keessa guyyaa sadiif. Ergii cabbiin sun baqe booddee tarkii sana achi keessaa baaftee kushinaa sinkii keessa keessee.
Kutaa midhaan bisheessan lafa waa dhiqan keessa jechuu.
Eeyyee. Achi keessee egaa miilli isaa hidhamaadha. Miilla sana kirrii sana kuttee miilla gidduu qaawwaan jira. Qaawwaa sana keessaa mormi, kaleen, tiruun walitti maramee waraqataan achi keessa jira.
Garaa tarkii yookiin waan akka daaqqoo sana keessa jechuu keetti.
Eeyyee. Isa baaftee iddoo tokko keessaa kana booddee tarkii bishaan qabbanaan keessa garaa isaa irra keessa isaa sirriitti dhiixa.
Dhiquu yeroo jedhan wanti itti gargaaraman jiramoo bishaanuun?
Bishaan qabbanaan sirriitti harkaan dhiixa. Kan baay'ee hojii barbaadu garaa isaatii achi keessaa dhiigafaatu jira. Waa tokko tokko jira. Isa gaa sirriitti harka kee keessa gashitee dhiquu sira jira. ergi kudika me bodde paper towel in korsita sirrit kana bodde turkey at kesa bafte iddo kaniti turkey ni kaniti toshi tu sibila rakesa
ga turkey kuni goga qaba dakumaddaqo
e goga qaba kana bodde sesela qawo kabusa garasa kesa sogidda isa english and black paper jeramu itinatte firsite sirrit dibda kesa sa akaga go ta kesa sa harkan kana bodde shunkurti diima jiramiti shunkurti diima sana idolamatti kutte tunkunchi sin apli duda idolamatti kutte burtukani sakas iddo lamasadi murmurte kesa kesa
folifi gakun
ye folifi sana bodde kani folisa gari godu baali jira rosemary kanjaramu baada sana marmarte kesa kesa
garasa kesa tu dumwechu danda sa kesa
apli sana wajjin shunkurti sana wajjin kana bodde milla sa hita ga kan kesa kesa kuni akka kesa ambani ka wuce duchu kana bodde ga sada yokin zaiti nanna karki sana alan gogasa butumman dibda gogan akkan gubanne tokko lamma faada mo kamami am irratinatte kamami sana sukumta nanna ta kamami suris akkan narca akku marati mattane akkatao wanta lama akkan diddu ergi kana godde godde diga sibila sana kanira kesse ovini kesa kesa isabise san mo dibba furi fi torbatami shan degree fahrenheit iragota
ho a kesatti bishe saniyachut
eye daqiqa soddomas daqiqa soddoba bodde in bafta yemu baftu amma dada kanitti dibde suni coccovera simira sabarati karkini si coomo fi saati qaba inni coccovera
ho asanan
eye kan coccobe sana fallana satau isani irratti facafta simira sabarra kafte maalifi akkan gubanni barbaadda gogaan kana firri terginatte bodde amma ovini kese debifte isa sila dibba furi torba tabishan paranaiti kante isara gara dibba sadif diddamishanitti gadibutte suutan akka bishaatu tarki achubatti diifta garu isa dura yemmu tarki sana isa hoosara kese mugachitu tarbometri tarki sana kesati suuqu sira jira hoasa akka ilaalu
akka ho ichi qaama kesa tarki sana qaqqabe baruuf
eye termometri suni ibba tokko fi jaatami san degree fahrenheit tausa rijira tarki bishatu gara kesa termometri suni mu ibba tokko fi jaatami san yemu sita garsisu amma ga tarki ni bichater tarki ti ovini kesa bafte sibirarra kafte aluminum foilin sirriti maru sirajira akka ho e turu goda akkan kabbanofne tarkin suni akkasitti marame yotinnaate saati tokko furakka taa'u sarajira itu imurin maalif kuni juusi sa preservi goda jechuuna walitti qaba juusi sa
isa keessaa coccobu sila
eeyye kana saati tokko furakka boodde yemmu foon sana murmurtu gogaami lallaafaadha kana kan barbaachisu kana gaa tarkini
kanneen yaada isaanii naa kennan mara galateeffacha kanneen kabajaa jirtaniif immoo bagana gaangeessan jenna an jaallanne gammadaatti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.